O té nejnižší větvi, o tom, jak nás cesta mění a tak. Tak já do toho říznu rovnou, ať už to mám za sebou. Už nemáme ábíčko. Brázdíme Sumatru na úplně luxusním skútru Honda ADV, jako Adventure, 160, kterému říkáme CDčko, protože si i připadáme jako členové Corps Diplomatic, tedy diplomatického sboru, a protože tomu přitakává i paní Abeceda, matka všech písmen. Ale chronologicky. Ve vyprávění jsem skončil 10. července na cestě do Ketambe. Dnešní datum je 22. července. A geograficky jsme na ostrově Simaule. Budu vám tedy vyprávět, co se událo posledních 12 dní. Když jsme po hybridně vyhrané bitvě překonali strašlivý kopec do Blankečerenu, již jsme bez problému dojeli do Ketambe údolím, které je ještě pořád zdevastované záplavou z konce minulého roku. Jestliže přední to byla vesnička na břehu řeky, proslavená mezi cestovateli i tubinkem, tedy splouváním řeky na duši z auta, dnes je to zbytek vesnice u obrovského koryta řeky, v němž zmizela její velká část i se silnicí. Dle našeho tištěného průvodce, a myslím, že v budoucnu to bude tak vzácný jev jako třeba jednorožec, jsme našli guesthouse pana Pakmuse. Bylo to pěkné místo s chatkami. S majitelem Musem jsme si ještě večer domluvili třídenní trek do džungle za orangutany i proto, že pěkně mluvil anglicky, za cenu 4 milionů indonéských rupí, tedy asi za 4800 korun, po smlouvání. Ráno jsme se ale dozvěděli, že musí někam nutně do města, ale že místo něj půjde jiný zkušený průvodce Mahdan. Tímto tomuhle sympatickému chlapíkovi stížil, protože jsme si ze začátku připadali a správně obelhaní a chvilku nám proto trvalo, než jsme se rozhodli, že si to i tak užijeme a začali vše vidět tou výhodnější optikou. Do tábora v džungli jsme nesli madrace, spacáky, vodu, pláštěnky a všechny ostatní věci v batohu na mých zádech, a já byl zase jednou vděčný za můj dokonale fungující termoregulační systém. A budiš Mahdanovi připočteno k dobru, že si mých proudů potu nevšímal. Naopak, všímal si toho, co se děje nad našimi hlavami, a ukazoval nám to. Kojení orangutání maminky 10 metrů nad zemí, kdy miminko je zavěšené za jednu nohu z větve nad ní a saje hlavou dolů a přitom nás ještě stačí pozorovat, je óda na pružnost, obratnost, na pohyb ve větvích a tedy na život v pravdě nadpozemský. Tuto obratnost jsme v naší vývojové větvi vyměnili za vzpřímenou chůzi a chápavost nohou za chápavost abstraktních představ. No, nevím. Když jsem dnes, bohužel, četl zprávy, nezdá se to jako dobrý díl pro matičku zemi. Orangutani celý svůj život tráví ve větvích. Tam se narodí v bezpečné rozsoše stromu, desítky metrů nad zemí, tam do takových 7 nebo 9 let žijí s matkou, jako dospělí tam pak jedí, spí, sexují a tam prožijí zbytek života. Dalších 40-50 let. K jejich nadpozemskému bytí ale potřebují sílu a obratnost. Naštěstí přirozená křivka jejich života končí strmě. Tedy o své schopnosti přijdou rychle ke konci svých dní. Pak dle Mahdena, poslední týdny se zdržují na dolních větvích a vyhlížejí jeskyňku nebo jinou díru na zemi, kde nejsou lidé a jiné šelmy. Když orangutan sleze na zem, je to proto, že jde zemřít. Vleze si do díry, usedne a s nataženýma rukama a nohou mezi koleny opustí svět. Mám bratra, kterému v květnu bylo 60. Je to naštěstí starší bratr, ale jen o rok. Mně bude 60 příští rok v květnu. To, že se na této naší planetě již vystřídalo skoro 120 miliard lidí a všichni se museli se stárnutím a následnou smrtí nějak vyrovnat, tento úkol moc nezlehčuje. O zlehčení se pokouší náboženství a filozofie. Náboženství slibováním a filozofie relativizací, tedy zbavováním smrti, její jednoznačnosti a obecné platnosti, tedy zlehčováním. Píší to určitě nějaký živý chytráčci středního věku, pravděpodobně v kavárně s cigárkem, ze kterého jim odpadává popel na kalhoty a na kterých mohou nechat oči jejich mírně praštěné doktorantky. No to se jim to píše. Možná proto jsem se houpal na každé liáně a koupal se mnohokrát v divoké řece u tábora, abych hlavně sobě ukázal, že ještě není čas na nižší větve. Zaháním toho chlápka, co mluví v kapitálkách, čtete Pračeta, že jo, každodenním cvičením a proplétám se na motorce indonéskou dopravou, abych jemu ukázal, že z něj nemám strach. Je mi blízký buddhismus proto, že nabízí představu návratu oproti křesťanské navoněné nudě andělů a harf. Tolik otázek. Ale jak říká můj mistr Osho, skutečnou otázkou není, zda existuje život po smrti. Skutečnou otázkou je, zda žiješ před smrtí. Tedy, lapidárně řečeno, když žijete naplno na takové myšlenky, nemáte čas. A kromě toho, když mě v Singilu ostříhal a oholil tamní bradý syna muslima, mohla na mě oči nechat moje žena i po 15 letech manželství a popelu mi na kalhoty za ta léta, co jsem kouřil, napadalo až hamba. Takže nechme tohle existenciální téma být a pojďme dál. V džungli v národním parku u Ketambe je prošlapaná síť pěšinek a vede třeba i k horkým pramenům, které se přimíchávají do řeky a můžete si tedy navolit teplotu dle libosti. Díky těmto cestičkám jsme mohli celé 3 dny šmírovat opičáky a orangutany, potit se a pak hodovat v táboře a pít z průvodci tuak přiostřený kůrou stromu rure do síly vína. Jen náš kuchař se nepřipojil. Jako jediný praktikující muslim v táboře nepil, ale modlil se každé 4 hodiny. Také ale možná jako jediný měl doma 4 ženy. Malý, ale ostrý, zhodnotil ho Mahdan a smál se nad tím, jak se jeho ženy dohadují, nenávidí anebo spojují do koalic, a to podle nálady několikrát za měsíc. Na cestě z Ketambe dál nás čekalo loučení. Pár dní po strašlivé bitvě s kopcem, které Abíčko přečkalo ve zdraví, totiž jednou večer na nás zamrkalo blinkry a řeklo: Satyo a Jakine, udělali jste pro mě mnohem víc, než by kdo čekal. Zachránili jste mě a díky vaší péči mám před sebou ještě spoustu roku. Ale vy přece potřebujete také užít si své cesty. Potřebujete si vybírat trasy podle toho, co chcete zažít, a ne podle toho, co zvládnu já. Pro mě bude v pořádku, když mě necháte v Medanu. Najdu si nějakou starou hubenou paní a budu jí vnozit za vnoučaty. To jsme uznali a tak jsme s Ketambé vjeli do Medanu, abychom jeho přání vyhověli. No, není ta antropomorfizace skvělý nástroj? Jak se třeba vymotat ze vztahů, které si díky ní vytvoříte? Ale pozor, je to zbraň dvojsečná. No, ještě uvidíte. Po cestě z kopce Abičko tak uhánělo, že jsme ho přemluvili, aby s náma zůstalo a uhnuli k jezeru Toba. Našli jsme zase jednou tu nejméně obvyklou přístupovou cestu a tam si znova ověřili, že Abičko zvládá jen cesty okrové a zelené na mapách CZ. Ale když odbočíme na žluté nebo bílé, je to na něj moc. Ono k tomu dodalo. Jste hodní, ale já to říkalo. K jezeru Toba jsme přijeli od severovýchodu a k přesunu na poloostrov Samosir použili malý dřevěný trajek z Tigerasu. Přijeli jsme za Tymy a našli ubytování za 150 tisíc a to v téhle super turistické oblasti byl úspěch. Lid Bataků svoji kulturou velmi připomíná kraj Tanatoradža na Sulawesi. Domy mají protáhlé špičky, stojí na kůlech a jsou zdobené. I oni pohřbívají své mrtvé u políček, na kterých pracovali, ale do hrobek ve tvaru jejich domů, často ozdobený kříži. I Batakové jsou křesťané, i oni baští čuňky a rádi si dají nějaký ten alkohol a i jejich ženy jsou rozesmáté a prostovlasé. Viděli jsme hroby krále i tradiční domky a městečko Tuktuk, které nabízí vše pro turisty, pro ty z kufry na kolečkách, v mezinárodně srovnatelném standardu. Pak jsme zase jednou vstali v 5 ráno a tou nejpohodlnější cestou vyjeli do Medanu, abychom tam odvezli Abíčko a opatřili si motorku, která s námi zvládne všechny ty kopce, které plánujeme. Dojeli jsme tam večer a ještě ten den se rozloučili s Abíčkem. Pán nám dal dohodnutých 5 milionů zpět, ale ani rubku navíc. Ale bohužel Hondu Supru X, kterou jsme plánovali koupit, jsme nemohli sehnat za rozumnou cenu. Jedna s nájezdem 90 tisíc kilometrů za 16,5 milionů se nám zdála jako past, a tak jsme z ulice prodejců odešli opěšalí. Navíc v hotelu měli volno jen na jednu noc a do toho jsme si začali psát s půjčovnou a během WhatsAppové komunikace usmlouvali půjčovné na rok starý skútr Honda Vario 160 krychlových centimetrů obsahu na 6 milionů na další 2 měsíce. Ráno jsme si pro něj jeli taxíkem. Znáte Diderotův efekt? Jak si tento filozof po zbohatnutí koupil nový krásný župan a pak postupně vyměnil vše kolem sebe, aby to k němu bylo dost dobré? Nám se to stalo se skútrem již předem. Jeli jsme taxíkem, my, kteří do té doby jezdili vždy veřejnou dopravou. A opravdu. Tam na nás čekal nový, tmavě modrý skútr, který měl na to 20 tisíc, neměl ani klíčky, jen přívěšek na krk, co ho odemykal a tak. Majitel na něj připravil držák na batohy, my je připoutali a vyjeli. Jel jako ďábel. To znamená, že jeho pohodlná akcelerace, luxusní tvár a očividná novota byly do očí a sváděly ke hříchu okolí. Třeba toho možná jindy poctivého chlapíka v prvním místě, kde jsme zastavili na kávu k tomu, aby se nás pokusil okrást o 30 tisíc. No a mě, jako správný ďábel, působil peklo. Já dobrodruh, já, který opovrhuji luxusem, já, který spíše posedím ve slamu než v paláci, já tady teď jedu na tomhle? kritika mých vnitřních částí byla strašlivá. Satya dokonce navrhovala, abychom se vrátili, i když jsme věděli, že když vrátíme skútr dřív, že nedostaneme nic zpět. Tak žalostný byl na mě pohled. No, nepsal jsem to o pár řádku, víš, že antropomorfizace dvousečná zbraň, takto, s hlavou v pejru, čeština je moudrá, mé myšlenky byly opravdový plevel, jsem nás snadno, pohodlně a rychle dopravil do Semangat Gunungu, vesničky pod vrcholem sopky Sibaiyab. Vesnička je proslulá svými horkými prameny a také se z ní chodí na vrchol tohoto činného vulkánu. Obojí jsme si dopřáli. Ještě ten den po příjezdu a druhý den po treku jsme se koupali v bazéncích s teplou minerálkou a hned ráno ve 4 jsme vstali, abychom viděli kráter. Nejdřív jsme hledali cestu na vrchol ve tmě a v džungli, ale pak jsme šli spořádaně tou delší cestou. Sirné průduchy dobře doplňovaly peklo v mé hlavě, se kterým jsem zápasil a neschladil ho ani déšť na cestě zpět. Z lázní jsme odjížděli v sobotu kolem oběda a protože nám jela loď až v pondělí večer ze Singkilu na západním pobřeží, rozhodli jsme se strávit noc znovu u jezera Toba, a to na jeho severním konci. Mohli jsme si vybírat cestu, jakou jsme chtěli. Skútr jel bezvadně kdekoliv, do jakéhokoliv stoupání. Nebylo ale lehké najít ubytování, až jsme nakonec sehnali pokojíček, který byl tak malý, že postel zabírala celou jeho šířku a do koupelny se muselo přelézat přes ní. Byl to možná nejmenší pokojíček s postelí pro dva, který jsme kdy viděli. Protože za nový skútr neseme odpovědnost a podepsali jsme smlouvu, kde za vše odpovídáme my s výjimkou otázek údržby, a protože skútr den předtím při raním startování kouřil, pro jistotu jsme to natočili a poslali půjčovně. Odpověď byla okamžitá. Vezeme vám nový skútr. Budeme u vás za 4 hodiny. Abychom se nenudili, jeli jsme mladíkovi z půjčovny naproti do Kebanjahe a po cestě si prohlídli ještě jednu vesničku Bataků Dokan. O té v Lonely Planet psali, že je opravdu obydlená a domy jsou původní. A bylo tomu tak. Domy jsou z 50. let minulého století, protože pak se začalo stavět z betonu. Vypadaly tedy mnohem starší, ale to je typické pro přírodní materiály. Proto je nepoužíváme, že jo? Vesnička svého vzhledu nijak nezneužívá, žije si jak je a nám návštěvníkům nepodlézala. Pak už jsme dojeli do města a přijel kluk z půjčovny. Přivezl pár měsíců nový, bílý skútr Honda ADV 160. Tedy ještě o třídu dražší a modernější stroj, který je další, pohodlnější. Má ohromný displej, velkou nádrž, kufr na 30 litrů a tak. A tehdy jsem si řekl, Jakoušku, říkám si tak, když si domlouvám, kdo jsi, aby ses bránil vůli Boží? Existence chce, aby zřídil tenhle hogo-fogo stroj, tak to asi má nějaký význam. Možná je tohle právě to, co se potřebuješ naučit. Užívat si luxusu. Skromné podmínky si vychutnáváš, tak je čas na další krok. A cesta je přece škola, ne? Všimněte si, jak teď já jemu podstrkuji myšlenky. Takto uchlácholen a zároveň přiveden k rozumu mojí ženou, která mě laskavě řekla, Jakouši, koukni se, jak se bereš vážně. Ty tady teď běduješ nad tím, že máš moc dobrou motorku? jsme společně vyjeli do Sinkilu na loď na ostrov Simeulue, kde jsme teď. Byla neděle a strašlivě pršelo. Byli jsme od hlavy k patě v nepromokavém a dalo se to vydržet, ale loď vyplouvala až v pondělí v 5 odpoledne a tak jsme přespali v Sidi Kalangu a ještě večer v 9 koupili madračku za 40 a stán za 250 000, protože to vše CDčko uveze a protože se chceme Diderotově efektu bránit přespáváním venku na pláži. Nebudeme si přece pronajímat drahé pokoje jen proto, že máme drahou motorku, ne? Po probdělé noci místní se do 4 rána všichni společně dívali na finále mistrovství světa ve fotbale hned vedle našeho hotelu. Jsme dojeli do přístavu v Sinkilu a čekali na loď. Já jsem čas využil k návštěvě lazebníka. Sundal jsem si brýle, zavřel jsem oči a nechal péči na něm. Když jsem si brýle nasadil a podíval se do zrcadla, byl jsem ostříhán a hlavně oholen na muslima. No, už je to pryč, dneska ráno jsem vzal vousy na dvojku holicím strojkem a jedu na novo. Trajekt byl na indonéské poměry nevelký, tak pro 16 nákladňáků a pár desítek lidí. Spali jsme na zemi na madracích za 50 000 a ráno po 12 hodinách plavby přistáli tady v Sinabangu, hlavním městě ostrova Simeulue, kde právě jsme. Tak to jsou zážitky za posledních 12 dní. Přátelé, žijte tak naplno, ať nemusíte přemýšlet o tom, jestli a co je po smrti. Učte se, co se potřebujete naučit a držte se v horních větvích vašich stromů. S láskou, Satya Ayakin.